16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik borcima Vojske Republike Srpske i srpskim civilima poginulim tokom posljednjeg rata u BiH u Brčkom obilježen 9. januar, dan i krsna slava Republike Srpske.
Republika Srpska nije prezadužena, tvrdi premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Srbija će 16. januara u Evropskom parlamentu dobiti do sada najbolju ocjenu za svoj napredak prema eurointegracijama, izjavio Ivica Dačić.
Međunarodna fudbalska federacija do daljnjeg odgodila odluku da Savezu Kosova omogući igranje međunarodnih utakmica.
Vrijeme danas pretežno, oblačno i toplo za ovo doba godine.
Dan i krsna slava Republike Srpske, sveti arhiđakon Stefan proslavljen je danas i u Brčkom u prisustvu predsjednika Srpske Milorada Dodika, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti srpskog naroda u institucijama distrikta Brčko i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, informiše Rade Grbić.
Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Republika Srpska je trajna kategorija jer će se njen rođendan dugo slaviti bez obzira na one kojima se ova činjenica ne sviđa. On je nakon polaganja vijenaca na obnovljeni spomenik srpskim braniocima Brčkog i lomljenja slavskog kolača poručio da nema odustajanja od Republike Srpske.
Nećemo odustati od naše krsne slave bez obzira šta, kakvi ili neko presuđivo ili donosi odluke. Uvijek ćemo slaviti dan Republike 9. i proslavljati naš krsni slav. Svidjelo se to kome ili ne, mi nastavljamo da tako živimo. To je naš način života i taj način života mi nećemo promijeniti.
Distrikt je rezultat rada i dogovora predstavnika svih naroda koji ovdje žive, rekao je predsjednik Skupštine Đorđe Kojić, najavljujući da će i danas biti razgovora o intenzivnijoj saradnji Republike Srpske i distrikta.
Želim da naglasim da Republika Srpska u narednih 10 godina je davala električnu energiju pod vrlo povoljnim uslovom distriktu i se nadam da će to biti tako i u narednom periodu.
Krsnoj slavi i danu Republike Srpske prisustvovali su visoki zvaničnici HDZ-a i gradonačelnik Anto Domić, koji je pojasnio da je distrikt teritorijalno politička zajednica oba entiteta.
Konačno arbitražnoj odluci kondominijum dva entiteta, što podrazumijeva da na prostoru Brčkog distrikta žive i državljani Republike Srpske jednog od dva entiteta.
Republika Srpska će sljedeću slavu dočekati još jača kako politički, tako i ekonomski, rečeno je danas u Brčkom.
U okviru obilježavanja dana i krsne slave Republike Srpske danas je ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić otvorio stanicu javne bezbjednosti u istočnom Novom Sarajevu. Delegacije MUP-a, boračke organizacije, opštinskih i gradskih vlasti položile su cvijeće na spomen obilježje prvom načelniku Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo Zoranu Cvjetiću, informiše Stjepan Zlikovac.
Prostorije za stanicu javne bezbjednosti obezbijedila je lokalna zajednica, dok je za opremanje radnih prostorija republička vlada izdvojila pola miliona maraka. Osnovni razlozi za otvaranje stanice javne bezbjednosti u toj lokalnoj zajednici su teritorijalni položaj i bezbjednosne prilike, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić.
Mi ćemo u narednom periodu u toku 2014. godine planirati, kada je ovaj centar javne bezbjednosti u pitanju, izgradnju još jedne policijske stanice. To je policijska stanica Rudo i nastavit ćemo naše aktivnosti zajedno sa načelnicima opština, sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva da vidimo oko rješavanja statusa Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, pošto znate da i tamo nisu uslovi za rad adekvatni.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić smatra da će policija imati bolje uslove za rad, što će utjecati i na povećanje bezbjednosti građana.
S obzirom na položaj opštine, s obzirom na blizinu entitetske linije, s obzirom na sav mogući protok ljudi koji imaju veze sa kriminalnim aktivnostima, doćemo do većeg broja izvršilaca, samim tim veće sigurnosti građana, veće mogućnosti hvatanja u koštac sa kriminalom i svim onim što kriminalci rade.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević najavio je ovoj godini nova ulaganja u stvaranje boljih uslova za rad policije na području centra.
Mi planiramo da na prostoru opštine Pale uz također pomoć lokalne zajednice realizujemo projekat proširenja i adaptacije prostorija za izdavanje ličnih dokumenata.
Delegacije MUP-a, boračke organizacije grada i lokalnih gradskih zajednica položile su cvijeće na spomen obilježje prvom načelniku Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo Zoranu Cvjetiću, koji je poginuo 1994. godine.
Izgradnja spomen krsta na Zlatištu posvećenog Srbima ubijenim u Sarajevu tokom proteklog rata trebalo bi da počne u septembru ili oktobru, izjavio je Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske. Na spomen krstu visokom 26 metara trebalo bi da budu uklesana imena više od 6600 Srba stradalih u Sarajevu i na područjima oko ovog grada.
Prema njegovim riječima, Savez logoraša Republike Srpske za ovaj projekat ima spremnu tehničku dokumentaciju, a osim toga upućen je i prijedlog Vladi Republike Srpske, načelnicima 7 opština Sarajevsko-Romanijske regije, kao i pojedincima koji žele da pomognu izgradnju spomen krsta. Predsjedništvo Saveza logoraša Republike Srpske donijelo je krajem decembra prošle godine u Rogatici odluku o postavljanju spomen krsta na Zlatištu, posvećenog Srbima ubijenim u Sarajevu tokom proteklog rata.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović izjavio je da još niko nije odgovarao za stravično ubistvo zastavnika vojska Republike Srpske Radeta Rogića, čije se ime nalazi na spisku 33 tužbe koje je ova organizacija podnijela protiv Federacije BiH.
Kćerke bivšeg zastavnika vojske Republike Srpske Radeta Rogića, kojeg su 1995. godine pripadnici 5. korpusa takozvane armije BiH u blizini Bihaća zarobili, a zatim i ubili, uputile su pismo Republičkoj organizaciji porodica poginulih u kojem se traži da se apeluje na medije da ne objavljuju video snimak stravičnog ubistva njihovog oca. Rade Rogić zarobljen je 1995. godine u blizini Bihaća, a nakon toga je ubijen, ali njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.
U nastavku dnevnika.
Premijer Federacije BiH, guverner Centralne banke i predstavnici MMF-a postigli dogovor o izmirenju dijela duga Federacije Međunarodnom monetarnom fondu. Ipak, financijska kriza se nastavlja.
I dalje je neizvjesno današnje održavanje svečanih sjednica 4 srpske opštine na sjeveru Kosmeta, formiranih na osnovu Briselskog sporazuma.
Snage je sada ubile 40 pobunjenika u Alepu.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović odbacila je tvrdnju da je Srpska prezadužena, ističući da je ispod granice zaduženja propisane zakonom i standarda koje su određene za države članice Europske unije i zemlje eurozone.
Ona je ukazala na činjenicu da su stranke koje su sada opozicije dok su bile na vlasti povećale zaduženost Srpske za 1,4 milijarde, dok se aktuelna vlast zadužila za 660 miliona maraka. Premijerka je naglasila da je prioritet da se nastavi sa redovnim izvršavanjima budžetskih obaveza i servisiranjem duga. Vlada Srpske, zahvaljujući određenim uštedama i preraspodjelama, uspjela isposlovati vraćanje ranije umanjenih plata budžetskih korisnika za 5%, te da je kao cilj u narednom periodu ostalo da se vrati još 5% kada se za to steknu uslovi tokom 2014. godine, zaključila je premijerka Cvijanović.
U Srpskoj je danas počela isplata decembarskih penzija, za što je izdvojeno više od 76 miliona maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić potvrdio je danas u Brčkom da neće biti zastoja u isplati, informiše Predrag Vulin.
Decembarsku penziju primit će 244.664 penzionera. Portparol fonda Tihomir Joksimović rekao je da zbog velikog broja slobodnih dana u januaru može doći do manjeg kašnjenja u isporukama penzija.
Bilo je dosta prazničnih dana i prosto nisu ni prilike dozvoljavale, nije ni bilo realno da se počne isplata ranije sa aspekta obezbeđivanja sredstava i sa aspekta većeg broja prazničnih dana. Ponovo nam slijedi prazični dan, vjerovatno onaj koji se tiče dočeka Srpske nove godine. To može djelomično da utiče na samu distribuciju, ali generalno, znači, kad kažemo da je počela isplata penzija, ona je počela u punom obimu i putem pošte i putem banaka.
Resorni ministar Petar Đokić rekao je da u pogledu isplate penzija nema nikakvih poteškoća i da je novac za isplatu u bankama pušten u promet još 8. januara.
A danas je počela redovna isplata koja se nastavlja u narednim danima i bit će izvršena isplata penzija u skladu prema rješenjima kako smo to i ranije najavljivali, što znači da će i taj dio našeg sistema biti stabilan i da će se obaveze koje imamo i u okviru fonda PIO uredno izvršavati.
Isplata decembarske penzije privremeno je obustavljena za 1755 korisnika koji nisu dostavili kompletnu dokumentaciju. Među njima je najviše 920 penzionera koji nisu dostavili potvrdu o životu. Iz fonda apeluju da ovi penzioneri dostave potrebna dokumenta da bi im penzija bila isplaćena.
Daktilografkinje fonda PIO Republike Srpske Drenka Petrović i Nada Kukavica iz Banja Luke, koje su uhapšene prošle godine u akciji Loto, zbog sumnje da su učestvovale u nelegalnom odobravanju invalidskih penzija, puštene su da se brane za slobode.
U Banjalučkom okružnom tužilaštvu rekli su da je njima pritvor istekao 6. januara i da okružno tužilaštvo za njih nije tražilo produženje pritvora. Akcija Loto je počela 6. decembra kada je uhapšeno 14 lica zbog sumnje u vezi sa nepravilnostima o izdavanju invalidskih penzija. Istragom je utvrđeno da je dobijanje nezakonitih invalidskih penzija plaćeno između 6 i 8 hiljada maraka.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić najavio je danas u istočnom Sarajevu nastavak akcije Loto na cijeloj teritoriji Srpske i borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije. U toj borbi neće biti niko zaštićen, naglasio je ministar Jovičić.
Mi ćemo nastaviti intenzivno da radimo i po tom pitanju, pored drugih pitanja, jer sigurno je da je dolazilo do zloupotreba kada su u pitanju davanje rješenja o penzijama i da upravo ta nelegalna rješenja, nelegalne penzije, da ih tako nazovemo, opterećuju fond PIA. Ovo je tužilačka istraga, mi smo, kao i svaka druga, mi smo samo servis tužilaštvu, nije amnestija Ministarstva unutrašnjih poslova da se mi krijemo iza tužilaštva i sudova, ali morate da znate da je u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini model tužilačke istrage i da je on taj koji odlučuje o svim aktivnostima kada su ovakve stvari u pitanju. Mi provjeravamo informacije, prikupljamo dokaze i sve radimo u konsultacijama sa tužiocem. Jednostavno, kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova u pitanju, ja vam dajem garancije da niko sigurno nije zaštićen i da svako onaj ko za koga postoji opravdana saznanja da se ogriješio zakon bit će priveden pred lice pravde.
Privredne aktualnosti. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je sigurna da će elektroprenos BiH profunkcionisati i napomenula da je suština aktivnosti dva entiteta kao dva akcionara upravo da ova kompanija funkcioniše, a ne da njen rad bude ugrožen.
Kad kažem da profunkcioniše, to znači da imamo upravljačku strukturu koja će biti ažurna, koja će moći da radi ozbiljno svoj posao, koja će biti u okviru mandata, a ne sa isteklim mandatima, da imamo investicione planove koji će biti definisani i naravno da deblokiramo investicioni ciklus i sve što je godinama bilo blokirano, istakla je Cvijanovićeva za BH Radio 1. Ona je rekla da entiteti žele da dođu do dobiti koja je njihova, ne da bi krpili entitetske budžete, nego da bi koristili svoj novac umjesto da se zadužuju po visokim kamatnim stopama kod istih tih banaka koje čuvaju taj novac koji je zamrznut.
Nakon što je dio sindikata fabrike kompresora AD Trudbenik iz Doboja podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora i premijera Republike Srpske Pere Bukajlovića zbog neisplaćivanja plata i doprinosa, danas reaguju u tom preduzeću. Novo imenovani direktor i većinski sindikat koji nije tužio Bukajlovića priznaju da Trudbenik jeste u problemima i da se radnicima duguju sporne plate, ali da krivična prijava iz više razloga nije opravda, informiše Milica Đurđević.
U sindikatu koji tvrdi da je prijava protiv Bukajlovića neosnovana, kažu da je podnesena retroaktivno za neisplaćene plate iz perioda kada zakon nije predviđao sankcije poslodavcima. Ne spore da im se duguju plate od januara do maja prošle godine, ali je, uvjeravaju, utvrđen način njihove isplate. Predsjednik tog sindikata, Zoran Filipović.
Sklopljeni su ugovori da ne zastari dug. Znači, potpisani su ovaj ugovori što će izmijeniti da li iz tekućeg poslovanja ili prodajom dijela imovine.
Krivičnu prijavu protiv Bukajlovića podnio je sindikat na čelu sa Predragom Jorgićem, koji tvrdi da poslodavac treba odgovarati jer nije isplatio plate u kontinuitetu od 5 mjeseci.
Nisu nam isplaćene plate, znači od prvi, drugi, treći, četiri, peti, šesti mjesec, pa su isplaćene tri i nisu vam isplaćene još ove zadnje, sad dvije.
Bukajlović se nije oglašavao u javnosti, a nije se javljao ni na telefon. Da je Trudbenik u problemima, svjestan je i novo imenovani direktor koji je u Vrućoj stolici naslijedio Bukajlovića. Nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura radnika, nizak procenat iskorištenosti kapaciteta, nezaštićeno tržište. To su razlozi zbog kojih Trudbenik ispuni tek 30% plana. Odražava se to i na plate zaposlenih i na servisiranje tekućih obaveza, kaže generalni direktor Trudbenika Branislav Lazić.
Ima probleme, ali raniji menadžment i uprava Trudbenika je preduzela aktivnosti
kojim bi se uz pomoć znači lokalne zajednice i vlade Republike Srpske ti probleme razriješili i da bi trudbenik mogao uz zdravu strukturu obrtnih sredstava biti konkurentan na tržištu.
Za pomoć trudbenik se obratio i vladi. Kroz program restrukturisanja i ulaganja ponudio je prevođenje duga za doprinose i poreze u akcije države koja bi postakla proizvodnju povoljnim kreditima. Na odgovor se još čeka.
A kriza i dalje trese Federaciju BiH. Ne nazire se kraj budžetske krize u Federaciji. Već danas je trebalo da počne isplata invalidnina, a i ostale budžetske stavke uskoro prispijevaju na naplatu. Danas je istekao i rok za potpisivanje pisma namjere prema MMF-u koje je trebalo da potpiše ministar financija Ante Krajina, kojeg je smijenio predsjednik Federacije Živko Budimir. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Ukoliko hitno ne bude pronađeno rješenje ko će potpisati transfere federalnom budžetu, prijeti kolaps jer su blokirane sve budžetske transakcije. Federalni premijer Nermin Nikšić upozorava da ukoliko pismo namjere MMF-a ne bude upućeno do početka naredne sedmice, odbor direktora na sastanku 22. januara neće moći da raspravlja o nastavku realizacije stand-by aranžmana za BiH.
Ako to rješavanje pitanja ministra financija zakasni još nekoliko dana, onda to sigurno više nije ni u januaru mjesecu, onda sasvim izvjesno prije marta nema priče sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Mediji u Federaciji BiH navode da je već danas sigurno da će sastanak MMF-a biti pomjeren sa 22. na 29. januar, ali ukoliko i do tada ne bude pronađeno rješenje ko će potpisati pismo namjere, ni ovaj rok neće biti ispoštovan. O smjeni krajine naredne sedmice raspravljaće i Ustavni sud Federacije BiH i to po zahtjevu federalnog premijera Nermina Nikšića i smijenjenog ministra Ante Krajine. OHR je zatražio od Živka Budimira da povuče odluku o smjeni ili da je preinači kako bi Krajina mogao potpisivati neophodne transakcije i dokumente do izbora svog nasljednika. Reagovala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Pozvala je predsjednika Federacije BiH da ozbiljno razmotri posljedice svoje odluke, a sve strane da hitno preduzmu korake da bi bila izbjegnuta ozbiljnija šteta za javne financije Federacije BiH.
Stranačke aktualnosti. Klub poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH zatražio je danas smjenu predsjedavajućeg Denisa Bećirevića zbog uznemirujućih izjava o Danu Republike Srpske.
Poslanik Aleksandra Pandurević izjavila je da je Bećirović svojim izjavama pokušao da ospori ustavno-pravni poredak u Bosni i Hercegovini s ciljem stvaranja nesigurnosti, haosa i produbljivanja krize u zemlji. Inicijativu je podržala i poslanik PDP-a u predstavničkom domu Vesna Spremo Krstović. Podsjećamo, Denis Bećirović rekao je juče da je Dan Republike Srpske antiustavan i antidejtonski.
U četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije danas bi trebalo da budu održane konstitutivne sjednice Skupština opština. Premijer Ivica Dačić rekao je nakon sastanka sa izvjestiocima Evropskog parlamenta Jelkom Kacinom da još nije utvrđeno kada će biti nastavljeni pregovori sa Prištinom u Briselu. Opširnije novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Bilo bi dobro da se već danas nađe rješenje za konstituisanje Skupština opština na severu Kosmeta, ali vremena za dogovor još ima, kaže premijer Dačić.
I zato se i naši ljudi nalaze u Briselu da se pronađe neko konstruktivno rješenje koje bi bilo statusno neutralno. Tu je problem u grbu Kosova. Problem je što sa prištinske strane se zahteva da tu nema neki kompromisa kakvih je bilo na drugim nekim pitanjima.
Činjenicom da lokalna vlast na severu Kosmeta još nije formirana, nezadovoljan je Jelko Kacin. Uz opasku da je Dačićev hod po žici omogućio da se postigne sporazum sa Prištinom, Kacin kaže da je van pameti da Srbi nisu u stanju da formiraju lokalne samouprave.
Zašto je onda on odlazio? Zašto se sve to radilo ako njima nije stalo do toga da budu institucionalizirani i da imaju mogućnosti da utječu i da rješavaju svoje probleme tamo dole.
Premijer Dačić kaže da još nije utvrđeno kada će biti nastavljeni pregovori sa Prištinom, ali i dodaje da to ostaje osnovni politički kriterijum koji će uticati na tok pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Prva međuvladina konferencija zakazana za 21. januar, ali i do sada najpozitivniji izveštaj o napretku Srbije koji će Kacin 16. januara podneti Evropskom parlamentu, kako kaže Dačić, najbolji su dokazi da idemo u pravom smjeru.
U tom smislu politički gledano prošla godina bila veoma uspješna i da ono što smo uradili u Srbiji je naišlo na veoma dobre ocjene u Briselu, što je od velikog značaja za budućnost Srbije.
Kacin je potvrdio da će u njegovom izveštaju biti i amandman kojim se Nemačka poziva da Srbiju proglasi sigurnom zemljom kada su u pitanju lažni azilanti. On je uveren da našoj zemlji ne preti opasnost od suspenzije bezviznog režima i ističe da Srbija ima kapacitete da reši problem. Ističe međutim da tim pitanjem moraju ozbiljno da se bave i članice Europske unije.
Vijest koju smo upravo dobili. Zajednička svečana sjednica četiri opštine sjevera Kosova odgođena je jer u Briselu traju razgovori Beograda i Prištine na tehničkom nivou o načinu održavanja svečanih sjednica.
Gradonačelnik sjeverne Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić rekao je da ovo ni na koji način ne znači da će popustiti pod pritiscima Prištine i da će prihvatiti da rade po zakonima takozvane države Kosovo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dobitnik je nagrade naučne fondacije Nikola Tesla iz Amerike zbog njegovog svesrdnog zalaganja i pokroviteljstva u obnavljanju čuvene Tesline laboratorije na Long Islandu. U ime predsjednika Nikolića nagradu će sutra primiti konzul Srbije u New Yorku.
Fondacija će nagradu godine za najznačajniji doprinos isticanju lika i djela srpskog naučnika dodijeliti na svečanosti u hotelu New Yorker u sali u kojoj je Tesla slavio svoj rođendan. Fondacija i hotel New Yorker sutra organizuje konferenciju u okviru kojoj će biti održana predavanja, prezentacije i diskusije o temi uvođenje Teslinog lika i djela u nastavni program.
Predloženim izmjenama krivičnog zakona predviđeno je da će organizatori koji adolescente regrutuju u vehabije za ratište biti osuđeni na 5, a mladići koji pođu u ratni pohod na 3 godine zatvora, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić.
Ljajić je podsjetio da sadašnji zakon ne predviđa bilo kakvu kaznu za one koji idu u ratne pohode, niti za one koji ih organizuju, pa se ne mogu kazniti ni za remećenje javnog reda i mira, a kamoli za ozbiljne stvari, jer ljudi koji na taj način shvataju vjeru mogu predstavljati ozbiljan bezbjednosni problem u Srbiji.
A da je bolje da ostanu kod kuće, svjedoči i naredna vijest. Trupe sirijskog predsjednika Bašara al-Asada ubile su oko 40 pobunjenika koji su pokušali da probiju obruč vojske oko oblasti u centralnom gradu Homsu koje je držala opozicija.
I opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava izvijestila je o ubistvu pobunjenika navodeći da ih je poginulo 45 u dvodnevnim žestokim borbama koje su okončene juče ujutro. Sirijska vojska već mjesecima drži u opsadi opozicione dijelove Homsa.
Ponovo o domaćim temama. Ono što je trenutno aktuelno jeste stanje u poljoprivredi. Neuobičajeno visoke temperature u ovo doba godine mogle bi da se negativno odraze na zimske usjeve u Semberi. Ratari strahuju od golomrazice, a i štete koje usjevima nanosi sve veći broj glodara, informiše Slađan Radovanović.
Petar Trgojlović iz Semberskog sela Amajlije zasijao je pšenicom 5 hektara, a djetelinom 3 hektara. Usjevi su u dobrom stanju, kaže ovaj poljoprivrednik. Ipak se nada da će snježni prekrivač zaštititi usjeve od izmrzavanja.
Samo se bojimo golog mraza da ne bi uvatio još pšenica, kako smo malo primijetili. Već je počela da zeleni i da kao ono što bi mi rekli da se budi. Ali ipak, ako bi vrijeme održalo ili pao prvo snijeg pa nastavili mrazevi, mislim da bi to bilo spas i za nas i za pšenicu, da bi opstali, da bi poslije mogli nađubrimo, znači da je prihranimo, ali bi to trebalo znači biti u februaru, ali nam odgovaralo da to bude ipak snijeg.
Neuobičajeno visoke temperature mogle bi da uzrokuju pojavu biljnih bolesti, upozorava agronom Vanja Nestorović.
Žutilje starijih listova koje se mjestimično javlja najviše na ječmu je većinom neparazitske prirode i sa prvom prihranom bi trebalo da se biljka oporavi čim počne da usvaja hranu. Gdje se uoči pojava prvih simptoma pjegavosti zajedno sa herbicidnim tretmanom može se iskombinovati neki fungicid koji je preporučen za to. Što se tiče strnih žita trenutno, nema problema, ali ukoliko bi došlo do nižih temperatura, bez pojave snijega, takozvane golomrazice, to bi bilo rizično za biljke i ne bi bilo dobro. Znači u laboratorijskim uslovima rizične temperature u toj fazi jesu od minus 12 do minus 14. Nadamo se da neće doći do nekih niskih temperatura prije pojave snježnog pokrivača.
U Semberi je prošle jeseni zasijano oko 17.000 hektara oranica. Najviše je pod pšenicom oko 13.460 hektara, a ostalo pod strnim žitima i uljanom repicom. Ratari se nadaju da će ova godina biti mnogo povoljnija od prethodnih koje su karakterisale i velike suše i obilne padavine.
Prije sporta, blok informacija iz kulture. U Mrkonjić gradu večeras u 18 časova u kulturnom centru Petar Kočić bit će održana manifestacija Republici Srpskoj za rođendan.
Kulturno-umjetnički program pripremili su učenici Mrkonjićkih osnovnih i srednjih škola koji žele da svojoj republici pošalju najljepšu čestitku za njen 22. rođendan. Biće otvorena izložba najboljih učeničkih, literarnih i likovnih radova posvećenih Danu Republike.
Banja Lučka filharmonija nastupit će sutra u Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu povodom Dana i krsne slave Republike Srpske. Koncert je poklon Narodne skupštine Srpske parlamentu Srbije, a prisustvovat će mu predsjednici oba parlamenta Igor Radojičić i Nebojša Stefanović, kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske i poslanici parlamenta Srbije, informiše Igor Divljak.
Simfonijski orkestar Banja Lučke filharmonije će u okviru proslave Dana Republike Srpske održati koncert u Domu Narodne skupštine u Beogradu kao poklon Narodne skupštine Republike Srpske i Narodnoj skupštini Srbije, rekao je direktor Banja Lučke filharmonije Ivan Otašević. Gosti koncerta bit će akademski hor Branko Krsmanović iz Beograda pod vođstvom našeg proslavljenog dirigenta Darinke Matić-Marović i članovi Centralnog kulturno-umjetničkog društva mladih Veselin Masleša iz Banja Luke. Kao solisti nastupit će sopran Snežana Savičić, prvakinja Beogradske opere, Ivo Borković bariton i Darko Marić bas. Simfonijskim orkestrom Banja Lučke filharmonije dirigovat će Vanessa Kremenović, a publika će moći da čuje djela Hristića, Biničkog, Mokranjca, Borodina, Čajkovskog, Rahmanjinova, kao i srpske tradicionalne pjesme Tamo daleko i Marš na Drinu. Nakon ovog, članovi Banja Lučke filharmonije održat će i tradicionalni novogodišnji koncert 14. januara u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci.
Informacije objavljene na zvaničnom internet portalu Radiotelevizije Republike Srpske od danas su dostupne i putem aplikacije za takozvane pametne telefone.
Savremeni dizajn, zavidna brzina objava, prilagodljivi korisnički interfejs sa dva položaja samo su neke od osobina ove aplikacije. A najnovije informacije iz zemlje svijeta, preglede kulturnih i sportskih dešavanja, TV i radio program uživo samo su neke od opcija koje su od danas dostupne na smart uređajima i pametnim telefonima. Aplikacija za takozvane pametne telefone je potpuno besplatna i dostupna u Google Play trgovini i na našem sajtu.
Međunarodna fudbalska federacija odložila odluku o kosmetu. U Melbourneu objavljen žrijeb za prvi Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Australije. Igo Kea u nedjelju dočekuje mega vizuru. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
Međunarodna fudbalska federacija nije dala zeleno svjetlo Fudbalskom savezu Kosova da igra međunarodne prijateljske utakmice. Nakon današnjeg sastanka u Cirihu, kojim su prisustvovali predstavnici FIFA te Saveza Srbije i Kosova, Međunarodna federacija odgodila je odluku do daljnjeg. Predstavnici Srpskog saveza insistirali su da se poštuje statut UEFA i FIFA, to jeste da se određenom savezu ne dozvoli odigravanje međunarodnih susreta ukoliko država iz koje dolaze nije član Ujedinjenih nacija. Predstavnici Saveza Srbije istakli su zadovoljstvo održanim sastankom i uvjerenje da će članovi odbora za hitna pitanja FIFA i izvršnog komiteta FIFA donijeti odluku baziranu na okvirima srpske strane, što predstavlja uvjerenje da u narednom periodu ne treba očekivati nepovoljne vijesti iz FIFA o ovom pitanju. Sastanku u sjedištu FIFA u Cirihu predsjedavali su predsjednik Sepp Blatter i generalni sekretar organizacije Jerome Val. Održan je žrijeb za prvi Grand Slam sezone Australian Open. Srpski teniser Novak Đoković, koji brani titulu na startu takmičenja, igraće protiv Lukaša Lacka iz Slovačke. Đoković ima relativno lagan žrijeb, pošto bi tek u finalu mogao da igra sa Rafaelom Nadalom ili Andyjem Murrayem. Mnogo gore prošao je prvi reket svijeta Rafael Nadal. Protivnik Špancu u prvom kolu je Bernard Tomić, a već u drugom bi mogao da igra protiv Gaela Monfisa. Na njegovoj strani žrijeba su i Mare i Del Potro. Turnir u Melbourneu počinje u ponedjeljak. Košarkaši Igo Ke u nedjelju dočekuju megavizuru u 16. kolu regionalne ABA lige. Trener Aleksandrovčana Milutin Latičić kaže da je ekipa svjesna važnosti utakmice, jer samo pobjedom ostaje u gornjem dijelu tabele.
Da, vrlo važna utakmica za nas. Za nas nema, da tako kažem, alternative. Danas je pobjeda jedini izbor da se uključimo u borbu za vrh, odnosno da ostanemo pri vrhu.
u gornjem dijelu tabele.
Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 17 časova uz prenos na televiziji Republike Srpske.
Danas je u većini krajeva bilo oblačno na istoku uz sunčane periode. Temperature vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine. U 13 časova najniža temperatura bila je na Čemernu i u Gacku, 4 stepena. U Banja Luci 8, a najviša u Ribniku i Srebrenici 13 stepeni. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost i toplo. Detaljnije je meteorolog Draško Rudan.
Najhladnije je u 13 časova bilo na Čemernu i Gacku 4 stepena, zatim slijedi Srbac, Prijedor i Rudo 5, Doboj, Kalinovik i Novi Grad 6, Ljubinje i Nebesinje 7, Bijeljina, Banja Luka i Mrakovica 8, Ham, Pjesak i Bileća 9, Drinić i Višegrad 10, Trebinje, Foča, Zvornik i Sokolac 11, Mrkonjić grad 12, Srebrenica i Ribnik 13 stepeni. Sutra nastavlja se period sa toplim vremenom za ovo doba godine. Ujutru malo umjereno oblačno, magle još može biti ponegdje na istoku i na krajnjem sjeveru oko Rijeka. Tokom dana sunčano ili sa sunčanim intervalima uz malu ili umjerenu oblačnost i nadprosječno toplo za ovo doba godine. Prema večeri postepeno na oblačenje sa zapada i jugozapada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na jugu Hercegovine uglavnom slab jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5 u višim predjelima krajine i na jugu Hercegovine od 7 do 9, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 8 do 12 na jugu i sjeveru ponegdje do 16 stepeni. U Banja Luci sutra toplo za ovo doba godine, tokom dana bit će pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a u noći očekuje se postepeno oblačenje. Minimalna temperatura vazduha oko 2, a maksimalna dnevna do 14 stepeni. U nedjelju svježije je vrijeme, ujutru i prije podne oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom, popodne i do večeri smanjenje oblačnosti pa će biti sunčani intervala.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije pregled vijesti koje su obilježile dan.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik borcima Vojske Republike Srpske i srpskim civilima poginulim tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, u Brčkom obilježen 9. januar, Dan i krsna slava Republike Srpske.
Republika Srpska nije prezadužena, tvrdi premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Srbija će 16. januara u Europskom parlamentu dobiti do sada najbolju ocjenu za svoj napredak prema eurointegracijama, izjavio Ivica Dačić.
Međunarodna fudbalska federacija do daljeg odgodila odluku da Savezu Kosova omogući igranje međunarodnih utakmica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.